halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo ee xilliga geeska Afrika iyo 5:00 aroornimo ee xilliga Washington D C. Waa maalin khamiis ah 2 bisha Febraayo sanadka 2023. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah: dhallinyarada dhowaan gaaray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ay ka tegay Soomaaliya oo shaqo la'aan ba'an ay haysato.
Maya wiili ma sameynin shaqo, maba iyo furnaba, haddii hadda waa wiiliba sharci ma helin shaqo, iyo ma furna hadda markii sharci la siiyo. Oo alxamdulillaahi wax laygu aqoonsado aan helun baa horta kulleyta hamigaas aan yeeshanahay aansa soo karaa. Hadda dii waxaan kulleyta aniga arrada ma aqaana, laakiin haddii aan dhaqaaqo waxaa lii dhahaa waa lii qabsanaa kabaadha, iyo alxamdulilahi ilyan aa laska rabaa. Intiiba waxaan haysano malaha, jakuulo ma lihin, manifest ma lihin, waxaadi aqoonsi ma lihin, iyo sharci ilyan ma haysana.
Waxaa kalood maqli doontaan dhallinyarada Boosaaso oo loo qabtay kulan lagu taageerayay dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi. Sidoo kale kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay toogatay 4 askari oo ka kala tirsanaa militariga, booliska, iyo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee NISA, kuwaasoo lagu helay eedo ahaa inay dileen xubno ay ka wada tirsanaayeen ciidamada, sida uu sheegay ku-xigeenka xeerilaalyaha maxkamadda ciidamada Maxamed Cabdulaahi Khaliif. Askarta la toogtay ayaa kala ahaa Bukhaari Cawil Maxmuud oo NISA ka tirsanaa, Cali Maxamuud Xuseen oo militariga ka tirsanaa, Cabdirasaaq Axmed Mukhtaar oo booliska ka tirsanaa, iyo Maxamed Nuur Sheikh Warre oo isna booliska ka tirsanaa, kuwaasoo sida ay sheegtay maxkamadda lagu helay inay si bareer ah u dileen askar kale. Waa toogashadii ugu dambeysay ee ay fuliso maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyadoo dhowr jeer oo hore u fulisay toogasho noocan oo kale ah. Madaxda dowladda federaalka ayaa marar badan oo hore askarta dowladda uga digay inay geystaan dilalka sharci darrada ah ee ay kula kacayaan dadka rayidka ah iyo weliba kuwa ciidamada ay ka wada tirsan yihiin. Wasiirka gaashaandhigga ee Ukraine Oleksii Reznikov ayaa sheegay in Ruushka uu diyaarinayo weeraro cusub oo xooggan, isagoo ka digay inuu kusoo beegi doono 24 bishan Febraayo. Oleksii ayaa sidoo kale sheegay in Moscow ay isku urursatay ciidamo kumanaan gaaraya, isla markaana ay isku dayi doonto inay weerar qaado si ay u xusaan sanad guuradii kasoo wareegtay duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Weerarka ayaa sidoo kale ay Moscow ku soo beegtay xuska maalinta difaaca Ruushka ee dabaaldega ciidamadooda ee 23 Febraayo. Dagaalka uu ku qaaday Ruushka ayaana sanad gelaya marka la gaaro 24 bishan, kaas oo saameyn xoog leh ku yeeshay guud ahaan dalka Ukraine iyo dalalka dariska la ah. Dhinaca kale, 3 ruux ayaa ku dhintay weerar ka dhacay magaalada Kramatorski. 8 ruux oo kale ayaana ku dhaawacmay magaalo ku taalla gobolka Doneski kadib markii gantaalada Ruushka ay ku dhaceen dhismayaal ay dad deganaayeen, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi. Dhimashada ayaa loo malaynayaa inay intaasi ka badan karto, iyadoo shaqaalaha gurmadka ay ku howlan yihiin baadi goobka, dad loo malaynayo inay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha ku dumay duqeymaha. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. marka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dhallinyarada soomaaliyeed ee dhowaan gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa kadib markii ay kasoo carareen soomaaliya ayaa waxaa halkaasi ku haysta shaqo la-aan xooggan, iyadoo intooda badan aysan haysan sharciyo iyo aqoonsiyo. wariyaha v o a ee xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa warbixintan noo soo diray.
rajada iyo horumarka ay gaaraan bulshooyinka dunida waxaa saldhig u ah guusha ay gaaraan da'yarta bulsho kasta, kaasoo saldhig u noqda geediga barwaaqo ee dal uu gaaro amaba dunida ka taabagala. hordhacaas dheer waxaan u sawirayo waa inaan idinla wadaago nolosha dhaasoon oo ay ku nool yihiin dhallinyarada dhibanayaasha u ah abaarta ka dhacday koonfurta soomaaliya, kuwaas oo dhibanayaal ku ah gudaha xeryaha dhadhaab oo ay soo gaarayeen sannadihii lasoo dhaafay. dhallinyaradaasi oo rajooyin wanaagsan ka lahaa isbeddelka dunida ayaa abaartu ka dhigtay kuwo fadhiid ah oo riyooyin badan ay naawulayeen, kahor dadabtay dhagxaan waaweyn iyo buuro culus. cismaan maxamed aadan oo abaarta ka dhacday jubbada dhexe u ah dhibane ayaan waxaan weydiiyey nolosha uu ku wajahayo gudaha xeryaha iyo saameynta uu ku yeelatay gargaar la-aanta ay kala kulmeen haydaha samafalka.
cismaan maxamed aadan ayaa lii dhahaa. waxaan soo qahay, waxaan ka imaaday soomaaliya bu-aale, waxaan imaaday bisha sagaalaad tan kale. hadda siin u imaaday inta dhexdooda waxaan hay-ad xageed aan ka helay, isdowl xageed aan ka helay, waxaa jirta kaarka u n i c c. waxaan ku qaatay galley, waxay kolleytaa ninkii kaar yar iyo ninkii kaar weynba galley waay. galleydii haddii suuqa aan geeya ma gadmayso, wax suuq miya 20 shilin ay joogtaa. waxaan gaari ku saara malahan oo ciddii aan ku geysta, waxaan ku shiita malahan.
waa tahay in wiil yar ayaa tahay oo dabcan shaqo iyo mustaqbal u baahan. baada goob shaqo ma samaysay?
maya, wiili ma samaynin shaqo, maba ii furnaba. haddii hadda waa wiiliba sharci ma helin shaqo iyo ma furna. hadda markii sharci la siiyo oo alxamdulilaahi wax laigu aqoonsado aan helunbaa, horta kolleyta hamigaas aan yeeshanaha aan sasoo karaa. hadda haddii waxaan kolleyta aniga arada ma aqaana, laakiin haddii aan dhaqaaqo waxaa lii dhaha waa lii qabsanaa kabaadha iyo alxamdulilahi ilyan aa laska rabaa. intiiba waxaan haysano malaha, jakuulo maalihin, manafees malihin, waxaad aqoonsi malihin oo sharci ilyan ma haysana.
cismaan maxamed aadan ayaa u muuqda muwaadin ciidda ka hiilisay, maadaama oo masaafo dheer ka soo haajiray dadkii iyo deegaankii uu yaqaanay. maanta waa shufiir aan nasiib u yeelan cid u dhiibato moota dhudhugleyda oo uu darawalka ahaa xilligii uu ku sugnaa gudaha dalkiisa hooyo.
shaqadayda aniga shaqaynayna mootaan iskiiga shaqaysanaa, ilmaha wax maalina, wax kale oon shaqaynay malahan. mootada inay kulleyta abaar haddii dhacda oo meel dalka o dhan ay saamaysi, waaidina waan gatay baabuur aan kusoo fuuliba intaa imaaday.
haatana cid moota kuu dhiibata qaxootiga ma raadaysay?
nin aqaana malaha, cid waxay ahday nin la yaqaana wax loo dhiibtaa oo la aamina, aniga aaminaya malaha, maba lii aqaanaba. wax cid waxay ii dhiibatay malaha, hadda kore oo mooto kale ii dhiibta oo aan ku shaqaysta ii dhiibatana waan waay. kaarkiisi safaricom oon ku hadli lahaayaanba ilyanka nin ii aamina waay, oo sima kaarki siimkin soo iibsilahay.
lamarkii qof
nambarka qof iyo dibaangeliyaan waa wax kaloo liiga aamin iska dhaafa rag xooliis dhamo lii dhiib iska dhaafay.
dhallinyarada ka yimaada soomaaliya inta badan waa shaqayaqaan aanu baran inay ka sheekeeyaan goobaha shaahiga lagu cabo. mahad maxamed diiriye waa darawal xilligan aan ahayn wax shaqo ah. waxaana weydiiyey sababta uu ugu shaqaysan waayey gudaha xeryaha.
meeshaan aadan oo dhib qabnaaniyo sida ay tahay, haddana anaka gaari iyo waxaan wada jirno, intadaa imaanayna naloo ma aamina cid nasiinayso malaha gaarigiis. hadduu ruux ku aamini lahayna ma haystid leysin, ma haystid oo suul, ma haystid kabaan. waxaad leedahay malaha si aad u shaqaysan, khibrad dad ku shaqayso waa qabtay, laakiin maadka shaqaynaya ambaleen magaalada.
marka sharciga ayaadan xiray?
sharci la-aan ayaan haysa magaalada si aan aa shaqaysan. dhinacaan soomaaliyan aan ka imaan, haddaan dhibaan haysta oo meeshaan usoo roornayna, haddaan shaqa la-aan nin rag oon shaqayn macna dari waayan saasan meeshii ku joogna anagan.
waa tahay xilligaad wadanka joogtay gaari noocaa ku shaqanaysay?
gaari fiican oo hadda gaari geere kuma shaqeyn, laakiin sagsigii waxaasaan iska wato caada aan iskaga shaqeynay nolol maalmeedkeygan aan ku soo dhacsanay, laakiin inta si loo shaqeeyaan baleheen.
cabdiqaadir maxamed cusmaan waa 22 jir. wuxuu aaminsanaa in nolol qurux badan iyo daryeel wanaagsan ay ka heli doonaan hay-adaha samafalka xilliga ay gaaraan gudaha xeryaha, balse cabdiqaadir iyo dhiggiisaba waxay wajahayaan xaalad adag iyo sawir ka duwan rajooyinka ay ka lahaayeen nolosha qaxootinimo.
waxaan ka mid ahay dadka xeryaha qaxootiga dhowaan mar dhow soo galay. Qaxootigana waxaana keentay dan iyo duruufo. Duruufihii qaxootiga micnaha sawirkii aan ka aaminsanayn nooma muuqdo. Annaga qaxootiga muuqaalkii aan ka aaminsanayn kuma aragnaada. Waxaan islahayn qaxootiga markaad tagtaan waxbarasho, nolol hay, nolol heer sare, gargaar raashimeed, gargaar caafimaad, wixii oo dhan haddana ma muuqdaan. Annaga dhallinyaraan ahay rajaan lahayn, mustaqbal qurux badanaa noo muuqday, laakiin hadda waxaa noloshana waa ka niyad jabsanahay. Qof walbo dhallinyaraha wuxuu jecel yahay inuu heer samaysto oo nolosha mustaqbalka gaaro. Marka annaga aas-aaska nolosha qaxootinimada noo fadhiisan laha waxaa annaga arabnay.
Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Aan soo qabto heesta booskaaga qof kale ma yeesho ee uu ku luqeeyo Xariir Axmed.
Ku koobay adan ku tago ba
intaasaan ku dhaafna heestaasi booskaaga ee uu ku luuqeeyo Xariir Axmed. Markana Boosaaso, magaalada Boosaaso ayaa waxaa lagu qabtay kulan ciyaareed saaxiibtinimo oo lagu taageerayay dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada oo dhowaan lagu bilaabi doono casriyeyn. Madaxa tartamada xiriirka kubadda cagta ee Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Majacse ayaa uga waramay wariyaha v o e da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Yuusuf, waa mahadsan tahay bahda v o e na waa salaameynaa. Kulankan muhiimadiisa waa ahayd mahadsane madaxweyne, maadaama garoon kubadda cagta la dhex dhigay 7-kii bishii koowaad 2023-ka. Maan rajeynaya bisha oo February oo maanta kow aan kulugujir gudaheeda na dhiso kulanka. Waxaan rajeynayaa kulankii ugu dambeeyay garoonka lagu cayaaray inuu noqdo garoonkana dhowaan dhismihiisu bilaaban doono. Garoonkan oo ay dowladda Puntland xil dhaweyn iska saartay sidii ay maalgelin ugu raadin lahayd, ayna garoonka maalgelintiisa bixisay Imaaraadka Carabta, ayna diyaarsan yihiin shirkadihii dhismihooda fulin lahaa. Marka muhiimadda ugu weyn waxaa in garoonkan madaxweynaha looga magacceliyay horumarka uu Boosaaso ay ka qabteen intay joogeen, oo mashaariic badan oo fara badan ay ka qabsoomeen, iyo in dhallinyaradu muujiso inay diyaar ula tahay xooggooda iyo maskaxdooda inay dowladooda ku taageerto, iyo barnaamij kastoo qurux badan oo Puntland ka socda inay dhallinyarada magaalada Boosaaso iyo dhammaan Puntlandba ay diyaar yihiin horumarka Puntland.
Garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso dhallinyaro dhibaato xooggan ayay ku qabeen waaciid, mararka qaarkood dhaawaca halis ayaa kasoo gaara. Magaalooyinka kalena garoomadooda kale waa cagaar, muddo badan ayay dhallinyaradu aada uga cabanayeen garoonkan in cagaar looga dhigo, lalana maldhigo garoomada kale. Marka ballanqaadkan dhagaxdhigan muxuu kaga duwan yahay dhagaxdhigyadii hore ee madaxweynaha uu sameeyey?
Waa mahadsan tahay. Horta madaxweynuhu dee marna ma dhagaxdhigin. Waxaan ugu horreysay dhagaxdhigu madaxweynuhu sameeyo 7-kii bishii koowaad 2019-kii ballanqaad lacageed baa jiray, laakiin guddiyaa la sameeyey, guddiyahaas uma howlgelin. waxaana filayaa mashaariic badan oo markaa oo ahayd UNHCR ugu talagasheen oo dhaqaalaha iyada meel kale loo lixiyey, waxaana sababta iska lahaa mas-uuliyiintii markaa oo degmada joogay. laakiin hadda barnaamijkani guddi baa jira la magacaabay. guddigaasi wax dhaqaalaha bulshada reer Boosaaso kama doonayso. mashruucan garoonkan waa dhammaystiran yahay. waxaan rajaynaynaa inuu sida ugu dhaqsaha badan oo bishan gudaheeda u fulo. wuxuuna kaga duwan yahay, waa mashruuc oo madaxweynaha dhagax dhigay, ciddii maalgelisay bulshada reer Boosaasood iyo Puntlandba loo sheegay inay shirkada Imaaraadka Carabta ay maalgelin garoonka kubadda cagta Boosaaso. waa xaqiiqda dowlada aan saaxiibana ay tahay. marka taasina dee oo waqti badan iyo juhdi badan ay geliyeen madaxweynaha dowladda Puntland.
waayahay, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Mustafa Cabdiraxmaan Majacse, sidee u arkaan marka dhallinyarada magaalada Boosaaso qaybahooda kala duwan, gaar ahaan dhallinyarada isboortiga, dhismahan garoonkan bilaaban doona?
xaqiiqdii fariintan xalaan u dirnay, waan ka baahinay SVC iyo Sahal Cable in ay beritoola kulan jiro. kulankaasi lagu taageeray garoonka dhismihiisa iyo horumar ka socda magaalada Boosaaso. maantana dhallinyarada waxa ugu badan Boosaaso ku nool oo garoonka soo camiray, Boosaaso la socotana magaalada kubadda cagta Puntland xilliga dowladda dhexe meesha kabacdi laga bilaabay 1993-dii, waa magaalo isboortigeeda aad u fiican yahay. saa la socotana magaalada Boosaaso magaalooyinka kale oo Puntland waxaa laga sameeyey laba garoon. labada garoon hormuud waxa uu ahaa oo iska lahaa inay qabsoomaan madaxweynaha dowladda Puntland iyo shacabka ku dhaqan mataqaana iyo guddiyadii loo magacaabay. waxaan rajaynayaa dhammaan gobollada Puntland oo 9-kaana in iyagana sidaasoo kale insha allahu markii gobol laga qabto gobol kale ku xigi doono, dhammaana gobollada Puntland oo dhan cagaar noqon doonaan. xiriir kubadda cagta Puntland wuxuu taagan yahay horumarinta kubadda cagta Puntland iyo ugareemida garoomada kubadda cagta Puntland. marka kulankan muhiimaddiisu waxay ahayd mahadsanid mudane madaxweyne Dr. Sheikh Cabdullaahi Dani waxqabadkii iyo mashaariic waaweynaa ka fulisay magaalada Boosaaso xaruntii dhaqaalaha.
kalsooni inta le'eg baa ku qabtaan in dhismihiisa garoonka February uu bilaaban doono bisha?
habeenkii madaxweyne Puntland Sheikh Cabdullaahi Dani wuxuu dhagax dhigay waxa uu og yahay oo hubo mana madaxdi dhagaxaanta iska tumin jiday waana waxa uu dhagax dhigayna waa waxa uu og yahay dhaqaalahaadan oo yaala koonto boosaas ku jiro waa koonada oo shirkadaha oo boosaas oo bangiga ka furan
ugu dambeeyay markaa ee kulankan saaxiibtinimo galabta yaa ciyaaraya oo isaga horiimay
kulankan waxa isaga yimid labada kooxood oo heer Puntland oo ka dhisan magaalada Boosaas oo waa Bre FC iyo Boosaas FC muhiimadana lagu talagalay waxay maadaama labada kooxood ugu weyn magaalada ay yihiin in mataqaana ciyaartaas lagu sagootiyo garoonka taageeran loogu mujiyo dhismaha garoonka iyo sidoo uu noqon lahaa garoon casri ah insha Allah Abdullahi Karim
marka la isbarbardhigo garoonkan hadda dhalinyarada ay ku ciyaarayaan oo ciida iyo garoonka ay heli doonaan mustaqbalka marka la isbarbardhigo maxaa farqiga u dhaxeeya garoonka dhan Mustafa
walaa haddii garoon cagaar markuu yidhi qofkii kubadii qaanaa kubadii soo baxaysa laakiin garoonkan ciida ay artii kubadii qaanana kama soo bixi karo ee dhaawac badan waa jira oo ka gaari doona dhulka haddu qofka ciyaartii ku dhaco laakiin garoon cagaar markuu yahay cidii kubada qaano oo fartamada fiican tahay ku soo baxaya waxaana filayaa jiilal badan oo kubadoodu wanaagsan tahay inay ka soo bixi doonaan garoon cagaar markay helaan sida gobolada kale ee Puntland farintaa ugu dambeysa waxa weeye in horumarka ka socda Puntland ciid walba oo dhalinyaro ay garab istaagaan madaxweynaha qorshayaasha oo magaalada Boosaas ka dhamaantood la taageero barnaamijka dumaradiyadana dhalinyarada ay taageeraan maadaama cidda ugu badan oo fursada ka helaysa ama shaqo abuur ha noqoto ama cidda golayaasha deegaanka ku soo baxsay dhalinyaro tahay inay barnaamijka gobol kasta dhalinyarada ku nool Puntland farintan ugu dareen inay taageeraan barnaamijka dumaradiyada Puntland
kasi waxa uu ahaa madaxa tartamada xiriirka kubadda cagta ee Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Majacse oo u warramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha haddii aan ku horeyno dhinaca dalka Ingiriiska kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa xalay u gudubtay finalka koobka EFL-ka kadib markii ay garaaceen markii labaad kooxda Nottingham Forest oo isku arkeen wareega semifinalka Manchester United ayaana celcelis ahaan labada ciyaarood ay kala hortagtay Nottingham waxay ku garaaceen 5-0 ciyaarta ayaa qaybtii hore waxay ku soo dhamaatay barbaro 5-0 ah laakiin markii la isu soo laabtay ayuu tababare Erik ten Hag beddel ku soo geliyay saddexdii sawir ee kala ah Marcus Rashford, Anthony Martial iyo waliba Jadon Sancho oo isaga garoomada ka maqnaa muddo 4 bil ah laakiin dib u soo laabtay. Tababare Ten Hag ayaana si gaar ah u soo dhaweeyay Jadon Sancho, kaas oo dhaawac iyo arrimo dhinaca shaqsiga ah garoomada kaga maqnaa bilihii la soo dhaafay. Sancho ayaana markii u dambeysay uu ciyaaro kooxdiisa waxay ahayd bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markaas wixii ka dambeeyana waxa uu si gaar ah u qaadanayay tababar isagoo la tacaalayay dhaawacyo soo gaaray iyo arrimo la xiriira dhinaca markaasi ama arrimo gaar ah ama khaas ah. Kooxda United ayaana 2 gool la timid qaybtii dambe ee ciyaarta, waxaana u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Anthony Martial iyo Fred. 2 gool ayaana waxaa caawiye ka ahaa xiddiga qaab ciyaareedka cajiibka ku jira ee kooxda Manchester United ee Marcus Rashford. Haddaba Manchester United ayaa waxaa 25-ka bishan ay finaalka koobka FA Cup kala ciyaari doontaa kooxda Newcastle United oo iyagana maalintii ka horreysay ka soo baxay kooxda Southampton oo ay la ciyaareen. Dhinaca suuqana, madaxweynaha ama gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Spain ayaa eed u soo jeediyey horyaalka Premier League isagoo sheegay in ay sicirbarar ku rideen ciyaaraha, waxaana uu sheegay in lacagaha gaaraya ilaa iyo 800 milyan in ka badan ay qarashgareeyaan ay suuqa ciyaartooyda ku keeni doonto qalqal. Chelsea ayaana ah kooxda bixisay lacagaha ugu badan, in ka badan 400 milyan oo euro ay keliya bisha January bixiyeen, taas oo ka badan dhammaan kooxaha Yurub lacagihii ay bishan qarashgareeyeen. Kooxda Chelsea ayaana la isweydiinayaa halka ay ku socoto maadaama ciyaartoy kasta oo farta ay ku taagto ay lacag qaali ah ka bixinayso. Xiriirka kubadda cagta ee La Liga ayaana ka walaacsan lacagaha ay qarashgareynayaan kooxaha Ingiriiska, taas oo ay sheegeen inay dhibaato ku noqon doonto hanaanka ciyaartoy kale iibsiga ee qaaradda Yurub, iyaga oo soo jeediyey in sida hadda ay wax ku socdaan laga bedelo. Dhinaca Isla Isbeenna, horyaalka La Liga kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaraya. Kooxda Real Madrid ayaa maanta waxay la ciyaareysaa kooxda Valencia. dhinaca dalka talyaanigana kooxda yuventus oo ganaax garka loo geliyey ayaa kulan adag maanta kaga hortagaysa kooxda lazio ee kubadda cagta kulankan ayaana ah kulanka koobka italia loo yaqaano yuventus ayaa sidoo kale dacwadeeda ay sii socon doontaa iyada oo laga yaabo in eedo kale ay ku soo baxaan dhageystayaal wararkeennii ciyaaraha waa naga intaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha
sida mayayro miray labta maasheeyo maxabuus caashaq sida noqode sida mayad sida mayayro miray labta maasheeyo maxabuus caashaq sida noqode مرلا أرك في الكيت كموراي كمتو إيمونا يسو مين اتكاما مرمي كارو مان كادوي هوي هوي مينو ته مان كادوي مينو ته المبسودة هوي 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 المبسودة إيبا موغو إيبا موغو مرلا أرك في الكيت كموراي كمتو إيمونا يسو مين اتكاما مرمي كارو أي مان كادوي مينو تي المفسودة هوي المفسودة إيبا موغو علم مقع وينو مقام لماموسو مهاتشان مخلوق قتيرا اوي سيدا معلم مقع وينو مقام لماموسو مهاتشان مخلوق قتيرا
taasi maxbuus caashaq iyo codka cabdiyar ayaa u dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo tan idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo